Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកនាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ប្រហ័ស ទី 17 ខែ មេសា សំតោ ខែ សីហា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំពុយរិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើស្ថាប័ន3ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរអាវុធរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីអំពាវនាវឲ្យមានការអត់ធ្មត់នៅពេលគណៈបកកុម្មុយនីស្តប្រឹងប្រែងបង្វែរទិសនៃការចុះថយសេដ្ឋកិច្ចក្រុមមេបញ្ជាការយោធានៃប្លុកប្រទេសអ៊ីកូវាសកំពុងជួបប្រជុំគ្នាស្ដីពីការធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាក្នុងប្រទេសនីជែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកទោសចិនម្នាក់ត្រូវបានក្រុមប្រដាប់អាវុធរំដោះនៅគ្លីនិកថ្មីមួយកន្លែងក្នុងខេត្តសៀមរាបសហជីពជំរុញឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលសម្រាប់កម្មករនៅឆ្នាំ2024ដើម្បីទប់ទល់នឹងអតិផរណាប្រជាសហគមន៍ឡពីងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសុំឲ្យសាលាឧទ្ធរផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថានឹងបំបែកភាពទាល់ច្រកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមជ័យលោក
អរគុណការពិធីពុតសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើស្ថាប័នចំនួន3ដែលខ្លួនចាប់ប្រកាន់ថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរអាវុធរួមនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងបង្ក្រាបទៅលើអ្នកដែលព្យាយាមជួយគាំទ្រដល់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែននេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារុស្ស៊ីកំពុងបង្ខំចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការងាកទៅរកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីរក្សាការធ្វើសង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនខណៈខ្លួនត្រូវចំណាយគ្រាប់រំផ្សេងនិងបាត់បង់ឧបករណ៍យោធាធនធ្ងន់ជាច្រើននៅក្នុងសមរភូមិសង្គ្រាមនេះការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះជាសកម្មភាពចុងក្រោយថ្មីៗបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលកន្លងទៅបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាច្រើនរួចមកហើយទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុង Moscow និងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនចាប់ផ្ដើមមកដែលសង្គ្រាមនេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់រាប់ម៉ឺននាក់និងបំផ្លិចបំផ្លាញទីក្រុងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកទទួលបន្ទុកភារកម្មនឹងការស៊ើបការហិរញ្ញវត្ថុលោក Brian Nelson បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តជីកឬគល់បណ្ដាញហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់នានាដែលមានបំណងបញ្ជូនការគាំទ្រពីកូរ៉េខាងជើងដល់ការធ្វើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនស្ថាប័នដែលទាំង3ដែលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធរួមមានក្រុមហ៊ុន Limited Liability Company Virus ក្រុមហ៊ុន Defense Engineering Limited Liability Partnership និងក្រុមហ៊ុន Verso SRO មេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងអំពាវនាវឲ្យមានការអត់ធ្មត់នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយត្រូវចេញផ្សាយនៅពេលគណៈបកកុម្មុយនីស្តគ្រប់គ្រងប្រទេសប្រឹងប្រែងបង្វែរទិសការចុះថយសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងហើយលោកបាននិយាយថាពួកប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងមានបញ្ហាខ្លាំងជាងមុនដោយសារសម្ភារៈនិយមនិងភាពក្រីក្រខាងស្មារតីរបស់ពួកគេសន្ទរកថានេះរបស់លោកស៊ីត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយកាសែត Joyshi ដែលជាសារព័ត៌មានខាងទ្រឹស្ដីរបស់គណៈបកតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយទិន្នន័យការពិធីអង្គការបង្ហាញថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងសកម្មភាពរោងចក្របានចុះខ្សោយថែមទៀតក្នុងខែកក្កដាទោះជាមានការសន្យាជាផ្លូវការអំពីការគាំទ្រដល់សហគ្រាសមានបញ្ហាក ដោយរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់បច្ចុប្បន្នភាពអំពីកំណើនយុវជនគ្មានការងារធ្វើដែលជាបញ្ហាមួយរសើបខាងនយោបាយលូស៊ីដែលជាមេដឹកនាំមានអំណាចខ្លាំងបំផុតរបស់ប្រទេសចិនក្នុងពេលច្រើនទសវត្សរ៍នេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសចិនកសាងមនុស្សគមវិជ្ជាសង្គមនិយមមួយដោយឯកភាពខ្លាំងនិងផ្ដោតលើគោលដៅរយៈពេលយូរដោយកែលម្អការសិក្សាអប់រំការថែទាំសុខភាពនិងការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារសម្រាប់ប្រជារាជជន1400លានអ្នកជាជាងស្វាស្វែងរកធនធានខាងសម្ភារៈក្នុងរយៈពេលខ្លីលោកស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថានេះថាយើងត្រូវមានការអត់ធន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយលោកថ្លែងទទូចឲ្យធ្វើឲ្យមានការជំនឿជាលំដាប់មួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងកាសែត Yoshi បាននិយាយថាលោកស៊ីបានថ្លែងសន្ទរកថានេះកាលពីខែកុម្ភៈនៅក្នុងទីក្រុងជុងគីងនៃប៉ែកនិរតីប្រទេសជាធម្មតាសារព័ត៌មាន Yoshi តែងតែផ្សាយសន្ទរកថានេះនៅពេលច្រើនខែក្រោយត្រូវបានផ្សាយការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចបានចុះថយមកនៅត្រឹមតែ 0.8% ក្នុងពេល3ខែបញ្ចប់នៅខែមិថុនាប្រៀបធៀបជាមួយខែមុនដែលចុះថយពី 2.2% ពីខែមករាដល់ខែមីនានេះស្មើនឹងអត្រាប្រចាំឆ្នាំ 3.2% ដែលអាចស្ថិតក្នុងចំណោមកំសោយសេដ្ឋកិច្ចខាងអពុទ្ធនៃប្រទេសចិនក្នុងពេលច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនេះក្រុមមេបញ្ជាការយោធានៃសហគមន៍រដ្ឋប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនឬ ECOWAS បានជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃប្រហែលនេះនឹងបន្តទៅថ្ងៃស្អែកទៀតនៅក្នុងប្រទេសកាណាដើម្បីពិភាក្សាគ្នាពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្នែកយោធាមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងរដ្ឋប្រើយោធាកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនៅក្នុងប្រទេសនីជែរក្រុមប្រទេស ECOWAS បាននិយាយការពិភាក្សាពុតម្សិលមិញថាខ្លួនបានចាប់ដើមធ្វើឲ្យសកម្មឡើងវិញនៃកងកម្លាំងត្រៀមខ្លួនរបស់ក្រុមប្រទេស ECOWAS ដើម្បីស្ដារសណ្ដាប់ធ្នាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋនីជែរប្លុកតំបន់មួយនេះបាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានីអាក្រាប្រទេសកាណាគឺដើម្បីពិនិត្យជាចុងក្រោយនៅផែនការដើម្បីដាក់ពង្រាយកម្លាំងត្រៀមខ្លួនទាំងនេះកិច្ចប្រជុំនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារបះបោរមួយដោយរបបសឹកប្រទេសនីជែរនិយាយថាទាហានរបស់ខ្លួនចំនួន17នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះក្រុមមេដឹកនាំរបបសឹកប្រទេសនីជែរបាននិយាយថាវាជាការចាំបាច់ដែលប្រធានាធិបតីនីជែរដែលត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើហិង្សាដឹកក្រុមជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមក្រុមប្រទេស ECOWAS បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រោយការវាយប្រហារនោះថាក្រុមមេដឹកនាំរបស់សឹកនីជែរត្រូវស្ដារឡើងវិញនៅសណ្ដាប់ធ្នាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងប្រទេសនេះដើម្បីផ្ដោតលើបញ្ហាសន្តិសុខរបស់ប្រទេសដែលកំពុងមានសភាពផុយស្រួយកាន់តែខ្លាំងឡើងចាប់តាំងពីក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាមកមេដឹកនាំសហជីពសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ក្រោយពីសាលាឧទ្ធរណ៍បានបើកសវនកម្មការពិគ្រោះថ្ងៃប្រហ័ននេះលើសំណុំរឿងដែលពួកគេបានប្តឹងជំទាស់ជិត10ឆ្នាំហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបហិង្សាលើបាតុកម្មរបស់ក្រុមកម្មករដែលទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកាលពីដើមឆ្នាំ2014បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ត្រូវបានដាក់ដោយលោកវុនពើប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចប្រៃប្រព័ន្ធនិងលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកវុនពើបានប្រាប់ VOA ថាចក្រមបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកបង្ហាញផុសតាំងដោះបន្ទុកលើការចោទប្រកាន់លើរូបលោកពីបទញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាតកម្មរបស់កម្មករដែលទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់$160កាលពីឆ្នាំ2014ដែលកាលពីពេលនោះរូបលោកត្រូវបានគេវាយប្រហារបែកក្បាលនឹងទ្រមខ្លួនលោកសង្កត់ថានឹងទទួលបានយុត្តិធម៌លើសំណុំរឿងដែលបានកើតឡើងជិត10ឆ្នាំមកហើយនេះសារក្រមផ្លូវការនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី29កញ្ញាឆ្នាំ2023នៅវេលាម៉ោង8ព្រឹកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកវុនពើលោកស្រីចក្រសុភមនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានតាមដានសកម្មភាពនេះបានមហាសា នៅលើគណនី Facebook របស់លោកស្រីថាលោកវុនពៅនិងលោកថេងសាវឿនសុទ្ធតែជាអ្នកអហិង្សានិយមដូច្នេះពួកគេមិនគួរត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ដែរលោកស្រីសង្ឃឹមថាសាលាឧទ្ធរនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់មេដឹកនាំសហជីពទាំងពីរនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតលោកវុនពៅត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំនិង6ខែពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពបឹកបោធุนធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមហើយត្រូវបានដាក់ពន្ធនាគារក្នុងពេលកន្លងមក
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកទោសចិនម្នាក់ត្រូវបានក្រុមប្រដាប់អាវុធរំដោះនៅ clinic ថ្មីមួយកន្លែងក្នុងខេត្តសៀមរាបសហជីពជំរុញឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលសម្រាប់កម្មករនៅឆ្នាំ2024ដើម្បីទប់ទល់នឹងអតិផរណាប្រជាសហគមន៍ឡពៀងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសុំឲ្យសាលាឧទ្ធរផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថានឹងបំបែកភាពទាល់ច្រកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington คลิปវីដេអូមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បង្ហាញសកម្មភាពមនុស្សមួយក្រុមដែលមានគ្នា5នាក់និងប្រដាប់ដោយអាវុធភ្ជុំកំភ្លើងដាក់នគរបាល4នាក់នៅក្នុង clinic ថ្មីមួយកន្លែងក្នុងខេត្តសៀមរាបហេតុការណ៍នេះត្រូវបានរាយការណ៍ថាក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលបិទបាំងមុខនោះបានរំដោះជនជាតិចិនម្នាក់ដែលជាអ្នកទោសជាប់ពន្ធនាគារក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅពេលដែលអ្នកទោសនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលថ្មីនៅ clinic ឯកជនមួយកន្លែងលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អញ្ញាធិបពាក់ព័ន្ធកំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតករណីមួយដែលមនុស្ស5នាក់ប្រដាប់ដោយអាវុធបានសម្រុកចូលទៅ clinic ព្យាបាលថ្មីមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដើម្បីរំដោះអ្នកទោសជាជនជាតិចិនម្នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកព្យាបាលថ្មីនៅទីនោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធទី17ខែសីហាឆ្នាំ2023ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្កាត់ស្វាយនគមក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបនៅគ្រាដែលមន្ត្រីពន្ធនាគារ4នាក់បានបញ្ជូនអ្នកទោសជាជនជាតិចិនទៅ clinic ថ្មីហើយអង្គុយរង់ចាំការព្យាបាលនៅពេលកំពុងអង្គុយចាំពេទ្យព្យាបាលថ្មីសត្វតែមានជនបាត់បង់មុខប្រដាប់ដោយអាវុធភ្ជង់ទៅលើនគរបាលនិងចងដៃមន្ត្រីប៉ូលីសផងដែរហើយពួកគេបានសម្រុកចូលទៅក្នុងរំដោះជនជាតិចិនម្នាក់នោះលោកតេងចាណាតស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VOA ថាពិតជាមានករណីរំដោះអ្នកទោសជាចិនពិតមែនដោយលោកថាអាញាធូកំពុងតែស៊ើបអង្កេតករណីនេះលោកបន្តថាមថាលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុអ្វីបានជាក្រុមអូក្រិតជនទាំងនោះដឹងថាអ្នកទោសត្រូវបានយកមកព្យាបាលនៅ clinic ឯកជននោះនៅឡើយទេ
ហើយអីអ្វីផ្សេងៗខ្ញុំមិនទាន់អាចបង្ហាញបានទេដោយសារយើងនៅក្នុងនីតិវិធីតាមយីទៅយើងកំពុងតាមបំពេញយកចាប់ជនកើតនោះមកវិញ
លោកជុំចិនដាម្ចាស់ clinic ដែលអ្នកទោសជនជាតិចិនមកព្យាបាលប្រាប់ VOA ថានៅម៉ោងប្រមាណជាង8ព្រឹកថ្ងៃទី17ខែសីហាក្រុមអូក្រិតជនបានចូលមកក្នុង clinic របស់លោកដើម្បីរំដោះអ្នកទោសម្នាក់ជាជនជាតិចិនលោកបន្តថាមិនមានការផ្ទុះអាវុធអ្វីឡើយហើយក៏គ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីដែរលោកបន្តថាក្រុមអូក្រិតជនទាំងនោះចង់ដែរក្រុមប៉ូលីសឲ្យនាំអ្នកទោសចេញទៅបាត់
ក្រុមអូក្រិតជននឹងវាមានកំភ្លើងនឹងដៃនៅពីក្រោយខ្នងប៉ូលីសហ្នឹងបាទឯនៅជិតខ្ញុំប្រហែល1ម៉ែត្រហ្នឹងក៏ធ្វើមិនដឹងមនុស្សខ្ញុំបាយខ្លួនមកប៉ូលីសហ្នឹងវិញក៏ទូទៅចេញទៅបាត់ទៅ
បើតាមសារព័ត៌មាន Fresh News ក្រុមខ្មាន់កំភ្លើងបានឡើងជិះរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Lexus ផ្លាកលេខភ្នំពេញ PAA.4315 គេចខ្លួនបាត់ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចបានប្រទះឃើញរថយន្តនិងអាវុធដែលក្រុមអូក្រិតជនយកទៅប្លន់ចោល VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកនុតសវណ្ណានៅនំពាកអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបាននៅឡើយទេលោកដាចម្រើនអធិការនគរបាលក្រុងសៀមរាបបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយភ្លាមៗដោយថាកំពុងជួបបេសកកម្មចំណែកលោកភៀនជវ័នប្រធានពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VOA ថាលោកមិនអាចផ្ដល់ការអធិប្បាយអ្វីឡើយដោយសារតែលោកមិនដឹងករណីនេះច្បាស់ទេខណៈលោកជួបបេសកកម្មហ្វឹកហ្វឺនហើយកំពុងតែធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅខេត្តសៀមរាបវិញ វីដេអូមួយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយបង្ហាញអំពីសកម្មភាពមនុស្សមួយក្រុម5នាក់ផ្ចង់កំភ្លើងទៅនគរបាល4នាក់ដែលកំពុងអង្គុយនៅគ្លីនិកថ្មីមួយកន្លែងបើតាមរបាយការណ៍របស់នគរបាលជនជាតិចិនដែលត្រូវបានរំដោះនោះមានឈ្មោះថាចិនស៊ិនហានអាយុ45ឆ្នាំដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2009ពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយត្រូវបានកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារចំនួន52ឆ្នាំជនជាតិចិននោះត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីពន្ធនាគារទៅគ្លីនិកថ្មីដោយសារឈឺចាប់មាត់ថ្មីពិបាកបរិភពអាហារនេះបយងតាមលិខិតស្នើសុំបញ្ជូនជនជាប់ឃុំចុះថ្ងៃទី16ខែសីហាដែល VOA ទទួលបានរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីVOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voakhmer រួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
គណៈប្រេងសាំងនិងទំនិញផ្សេងផ្សេងនៅតែឡើងថ្លៃជាបន្តហើយការចាយវាយរបស់កម្មកររោងចក្រកាន់តែកើនឡើងសហជីពជំរុញឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែគោលសម្រាប់កម្មករដល់រវាង250ទៅ300ដុល្លារក្នុងមួយខែដើម្បីជួយសម្រួលជីវភាពរបស់ពួកគេកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
មេដឹកនាំសហជីពបានជំរុញឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលរបស់កម្មករចន្លោះពីចំនួន250ទៅ300ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែនៅក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះដើម្បីសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេខណៈដំឡៃទំនិញផ្សេងៗនៅតែបន្តឡើងថ្លៃការអំពាវនាវរបស់ពួកគេស្របពេលដែលភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងពិភាក្សាទៅលើប្រាក់ឈ្នួលថ្មីរបស់កម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2024ប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករបច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួន200ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែដែលដំឡើងបាន6ដុល្លារបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2022ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជា CLC លោកអាត់ធុនប្រាប់ VOA ថាប្រាក់ឈ្នួលកម្មករក្នុងឆ្នាំ2023បានត្រឹមតែ200ដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែប៉ុន្តែការចំណាយរបស់កម្មករហាក់បីហក់ឡើងខ្ពស់រហូតឈានទៅដល់250ទៅ300ដុល្លារក្នុងមួយខែដោយសារតែទំនិញឡើងថ្លៃលោកជំរុញឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនៅក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះទើបអាចឲ្យពួកគេទទួលបានប្រាក់ខែដែលសមស្របទៅនឹងការចំណាយ
សម្រាប់ឆ្នាំថ្មីថាតើរំពឹងយ៉ាងម៉េចថានឹងប្រាក់ឈ្នួលឡើងប្រមាណបើសិនជាដើម្បីឡើងឲ្យដល់បែបបានរស់សមរម្យបានគិតថាតើតម្លៃ250ដុល្លារទៅ300ទើបអាចចាយរស់សមរម្យបាន
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមេដឹកនាំសហជីពរូបនោះក៏មិនរំពឹងថាអាចនឹងមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះបានឬយ៉ាងណានោះទេនឹងថាបើទោះបីប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករកើនឡើងបន្ថែមទៀតក៏ដោយក៏កម្មករនៅតែអាចជួបវិបត្តិអតិផរណាផងដែរ
បងនិយាយពីអាហារដែលជាតម្រូវការ70ទៅ80%នៃចំណាយរបស់កម្មករហ្នឹងគឺវាឡើងជាង 10% អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការលំបាកមែនទែនបើទោះបីជាប្រាក់ឈ្នួលកើនឡើងក៏ដោយក៏វាមិនទប់អរិយសន្តិផលណាឡើងផងនេះមិនទាន់គិតពីប្រាក់ឈ្នួលវានៅទៀតមិនទាន់ដល់កម្រិតនោះនៅក្នុងរំទី
លោកអាធុនបន្តថារដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវគិតគូផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលរួមកាត់បន្ថយតម្លៃអតិផរណាទំនិញផ្សេងៗដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការរស់នៅរបស់កម្មករដែលកំពុងប្រឈមទៅនឹងការទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទាបប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសភ័ណ្ឌយល់ឃើញថាប្រាក់ឈ្នួលដែលកម្មករទទួលបាន200ដុល្លារក្នុងមួយខែក្នុងឆ្នាំ2023គឺជាប្រាក់ឈ្នួលដែលមានកម្រិតទាបនៅឡើយដែលធ្វើឲ្យកម្មករពិបាកក្នុងការចាយវាយអ្នកស្រីបន្តថាតម្លៃប្រាក់ឈ្នួលនេះមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងការរស់នៅរបស់កម្មករនៅឡើយទេ
ជាមួយវាមានកម្រិតទាបពេកហើយវាអត់ទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងការរស់នៅរបស់កម្មករនិយោជកដែលវាផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ការងាររបស់យើងដែលបានចែងថាប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករនិយោជកជាប្រាក់ឈ្នួលមួយដែលត្រូវធានានៅការរស់នៅរបស់កម្មករនិយោជកដើម្បីឲ្យកម្មករនិយោជករបស់យើងរស់នៅមានជីវិតរស់នៅសមរម្យថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងសង្គម
អ្នកស្រីបន្ថែមថាគួរតែមានការសិក្សាមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីការចំណាយរបស់កម្មករនិងថាតើប្រាក់ឈ្នួល200ដុល្លារធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគេរស់នៅបានសមរម្យឬយ៉ាងណា
គឺតែមានការសិក្សាស្វែងជ្រាវមួយឲ្យច្បាស់លាស់ហើយបន្តមកការសិក្សាស្វែងជ្រាវនេះគួរតែមានភាពផ្សំនៃភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមមានភាគីកម្មករនិយោជិតសហជីពនឹងឯងមានភាគីនិយោជកហើយនិងមានភាគីរដ្ឋាភិបាលយើងគួរតែមានការសិក្សាស្វែងជ្រាវមួយឲ្យច្បាស់ទៅហើយបន្តមកយើងដាក់កំណត់ឲ្យវាជាក់លាក់ឲ្យច្បាស់ទៅបន្តមកយើងយកអានឹងជាមូលដ្ឋានគោលបន្តមកមួយឆ្នាំម្ដងដែលយើងទៅជួយគ្នានោះយើងឡើងទៅតាមកតាសេដ្ឋកិច្ចកតាសង្គមទៅ
VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារបាននៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាបានចាប់ផ្ដើមចរចាស្ដីពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាប្រចាំខែសម្រាប់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរស្បែកជើងនិងទំនិញធ្វើដំណើរសម្រាប់ឆ្នាំ2024ប៉ុន្តែសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយក្រសួងកាងារមិនទាន់ចេញជាលទ្ធផលនៃប្រាក់ឈ្នួលបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2024ឡៃទេដោយរងចាំការពិភាក្សាជាបន្តបន្ទាប់ទៀតគូបញ្ជាក់ថាវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញទំនិញធំបំផុតរបស់កម្ពុជាដែលមានទីផ្សារធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបវិស័យនេះបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជា80ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងជនបទប៉ុន្តែវិស័យនេះក៏កំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននិងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញក្រុងបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងប្តឹងទាស់របស់ប្រជាសហគមន៍ឡពៀងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅចុងខែសីហានេះពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរៃជាមួយក្រុមហ៊ុន KDC ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកស្រីជាខេងភរិយារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលប្រជាសហគមន៍ឡពៀងចង់បានយុត្តិធម៌និងចង់បានដីស្រែរបស់ពួកគេមកវិញដើម្បីប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការចិញ្ចឹមជីវិតលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ប្រជាសហគមន៍ឡពៀងឃុំតាចេះស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានស្នើសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើពួកគេក្នុងសំណុំរឿងចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃជាមួយក្រុមហ៊ុន KDC ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកស្រីជាខេងភរិយារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកសុយសែមពួកគេរងការប្តឹងប្រដៅពីក្រុមហ៊ុនហើយតុលាការចោទប្រកាន់ពួកគេប្រមាណ10ឆ្នាំមកហើយការស្នើរបស់ប្រជាសហគមន៍ឡពៀងធ្វើឡើងស្របពេលសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញនិងបើកសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងប្តឹងទាស់ចំពោះការមិនសុខចិត្តនិងសាក្រមរបស់សាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលកាត់ទោសពួកគេឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីគឺជាប្រជាសហគមន៍ឡពៀងម្នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងកោះហៅឲ្យចូលសវនាការនាចុងខែសីហានេះអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាប្រជាសហគមន៍និងអ្នកស្រីបានដាក់ប្តឹងទាស់ទៅសាលាឧទ្ធរណ៍កាលពីឆ្នាំ2021ដោយមិនសុខចិត្តចំពោះការចោទប្រកាន់ព្រោះប្រជាសហគមន៍មិនបានបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃឬញុះញង់អ្វីនោះទេដូច្នេះអ្នកស្រីស្នើសាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ដល់ប្រជាសហគមន៍និងដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីដរ៉ាំរៃជាមួយក្រុមហ៊ុន KDC ឲ្យបានឆាប់ចប់បាទតាមអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីការចោទប្រកាន់អ្នកស្រីនិងប្រជាសហគមន៍ផ្សេងទៀតដែលគ្រាន់តែការពីដីស្រែចម្ការផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែបែរក្រុមហ៊ុន KDC ប្តឹងប្រជាសហគមន៍និងត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់បែបនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌មួយ
តែសម្រាប់ខ្ញុំបើថ្ងៃ30ខ្ញុំចូលទៅសវនាការនោះគឺខ្ញុំសូមឲ្យតុលាការទម្លាក់ការចោទប្រកាន់សម្រាប់ខ្ញុំនិងអ្នកភូមិផ្សេងទៀតផងហើយស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកខ្ញុំផងពួកនេះវាអយុត្តិធម៌ណាស់សម្រាប់ពួកខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំអត់បានធ្វើអីសោះតែចោទប្រកាន់ខ្ញុំទៅញុះញង់គេ
អ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរលោកខុនលៀងម៉េងប្រាប់ VOA ថាសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញនឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងរបស់ប្រជាសហគមន៍ឡពៀងដែលមានអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីលោកផេងរំនិងលោកញឹមញ៉េនឬហៅរេចសីម៉ានៅថ្ងៃទី30ខែសីហាខាងមុខនេះបើតាមដីកាកោះរបស់សាលាឧទ្ធរភ្នំពេញចំនួន3ច្បាប់ចុះថ្ងៃទី28ខែកក្កដាដែល VOA ទទួលបានសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញបានកោះហៅអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីលោកផេងរំនិងលោកញឹមញ៉េនឬហៅរេចសីម៉ាឲ្យចូលសវនាការជំនុំជម្រះពីបទធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងប្រព្រឹត្តហិង្សាលើអ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយសច្ចរិតដែលប្រព្រឹត្តនៅចំណុចវាលប៉ារ៉ាមភូមិឡពៀងឃុំតាចេះស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2012 ប្រជាសហគមន៍លោពីងម្នាក់ទៀតគឺលោករេសីម៉ាដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារម្ដងរួចមកហើយប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកនឹងទៅចូលរួមសវនាការនាចុងខែសីហានេះ
ខ្ញុំមកចូលទៅកលាធរដើម្បីចង់ដឹងហើយចង់ឃើញថាប្រព័ន្ធយុតិធម៌ហ្នឹងវាមានយុតិធម៌សម្រាប់អ្នកក្រីក្រអត់បាទ
លោករេសីម៉ាជំរុញឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើប្រជាសហគមន៍លោពីងនិងដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីនេះឲ្យបានឆាប់ចប់លោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់សហគមន៍លោពីងផងដែរ
នឹងសង្កត់ថាមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីជួយជំរុញតុលាការដើម្បីឲ្យដោះស្រាយរឿងលោពីងឲ្យចប់ដើម្បីកុំឲ្យមានចំនួនរ៉ាំរ៉ៃបន្តទៀតដើម្បីឲ្យគាត់មានជីវភាពទូទាបន្តិចទៅរឿងក្តីងាករឿងក្តីនេះគាត់អត់បានធ្វើអីទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ជីកលេងផងចាប់កែផងកាប់ស្នោតប្របស្នោតនឹងលក់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដើម្បីយកលុយមកតុលាការហ្នឹង
អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សានករណាជំរុញឲ្យតុលាការពិនិត្យដាមហេតុនៃការចាប់ប្រកាន់ប្រជាសហគមន៍លោពីងដែលពាក់ព័ន្ធចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន KDC ឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
យើងក៏ចង់ឃើញអំពីចំណាត់ការរបស់តុលាការដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនទៅដល់សហគមន៍បងប្អូនដែលបោកប្រជាពលរដ្ឋផងដែរមិនមែនតែការចាត់វិធានការចាប់ប្រកាន់ឬក៏ដាក់ទោសទណ្ឌទៅដល់សហគមន៍ទេគួរតែពិនិត្យអំពីសារបានឬក៏មូលដ្ឋាននៃអង្គហេតុនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់ភាគីបាទ
លោកក៏សម្គាល់ថាជារឿយៗក្នុងទំនាស់ដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយអ្នកមានឥទ្ធិពលឬអ្នកមានអំណាចទឹកលុយគឺតែងតែអូវបន្លាយពេលវេលាយូរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើឲ្យជីវភាពកាន់តែក្រលំបាកដូច្នេះលោកចង់ឃើញអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ដីទាំងនោះក្នុងការប្រកបរបរដាំដុះនិងរកចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតគូបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍លោពីងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍ KDC របស់អ្នកស្រីជាខេងភរិយាលោកសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋនគរបាលតាំងពីឆ្នាំ2002មកម្ល៉េះដែលក្រុមហ៊ុនបានឈូសឆាយដីអ្នកភូមិ140ហិកតានេះបាទតាមសហគមន៍លោពីងដែលធ្លាប់រាយការណ៍កន្លងមករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
រដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកវីអូអេ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ ไบเดนរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនហ្វ្យូមីអូគីស៊ីម៉ាគីស៊ីដានិងលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងយុនសុកយុលនៅរមណីយដ្ឋានលំហែកាយខេមដេវីតក្នុងរដ្ឋមេរីឡែនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោក Steve Herman ប្រធានក្រុមអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកជ្រីវ៉ាន់រិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បញ្ហាសន្តិសុខតំបន់ពាក់ព័ន្ធប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងជើងគឺជារបៀបរាក់កម្ពូលនៅពេលដែលប្រធានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោក Joe Biden រៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida និងប្រធានដីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Yoon Suk-yeol នៅរមណីយដ្ឋានលំហែកាយ Camp David ក្នុងរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនៅពេលដែលលោកនិយាយជាមួយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានលោកថែមដូចនេះថា
Some very concrete measures that we're taking to enhance our capacity to provide for our security as three countries and also
លទ្ធផលដែលយើងសង្ឃឹមបានពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះរួមមានវិធានការជាក់ស្ដែងមួយចំនួនដែលយើងកំពុងធ្វើដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់យើងនៅក្នុងការផ្តល់ដល់សន្តិសុខរបស់យើងក្នុងនាមជាប្រទេសទាំង3និងទូលំទូលាយជាងនេះទៅទៀតនៅក្នុងការផ្តល់សន្តិសុខដល់តំបន់ Indo Pacific
កិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះគឺជាកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងបង្អស់ដែលធ្វើឡើងដោយលោក Biden នៅរមណីយដ្ឋានលំហែកាយ Camp David សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីធ្វើរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងមានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាងមុនជាមួយគ្នាស្របពេលដែលកំពុងមានការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខកើនឡើងពីរដ្ឋាភិបាលចិននិងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយសារมันមានការទុកចិត្តគ្នាជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកើតឡើងពីការដាក់អណានិគមរបស់ជប៉ុនលើឧបទ្វីបកូរ៉េកាលពីដើមសតវត្សទី20កន្លងទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃអ្នកស្រីហុងចិនដាជាអ្នកសម្របសម្រួល
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែសីហានៅខែនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃចាសសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេង
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរក្មួយចិន្តាអានឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់ជាថ្មីឡើងវិញបាទភាគច្រើនបងប្អូនយើងច្រើនស្គាល់ជំងឺនេះថាជាជំងឺខ្សោយតម្រងនោមប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំសូមហៅថាជាជំងឺខ្សោយក្រលៀនវិញពីព្រោះនៃភាគច្រើនវាតាក់ទងទៅនឹងក្រលៀនរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងគឺថាមិនតាក់ទងនឹងតម្រងនោមយើងទាំងអស់ទេបាទដោយបងប្អូនយើងដឹងស្រាប់ហើយក្រលៀនយើងជាអ្នកច្រោះជាតិពុលចេញពីឈាមទៅខាងក្រៅរាងកាយរបស់យើងតាមរយៈទឹកនោមបានសេចក្តីថានេះជាសរីរាង្គសំខាន់ណាស់របស់យើងបាទក្រលៀនរបស់យើងគឺថាมันខុសគ្នាពីបេះដូងឬក៏ថ្លើមយើងទេបាទវាជាសរីរាង្គចាំបាច់ដែលនាំឲ្យយើងអាចមានជីវិតរស់នៅបានដូច្នេះបើក្រលៀនរបស់យើងមានការខូចខាតខ្លាំងជាតិពុលมันអាចចេញពីក្នុងខ្លួនយើងបានទេបាទហើយដូច្នេះហើយបានជាវាជាការសំខាន់ណាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រលៀនយើងឲ្យបានល្អ
ចា៎ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះតើលោកបច្ចៈបណ្ឌិតអាចរៀបរាប់អំពីជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្សោយក្រលៀននេះថាតើមានប៉ុន្មានយ៉ាងដែរ
មកជាទូទៅគេចែកជំងឺខ្សោយក្រលៀននេះទៅជា2យ៉ាងបាទបើក្រលៀនយើងខ្សោយហើយអាចព្យាបាលឲ្យជាវិញបានខ្ញុំសូមសង្កត់ត្រង់នេះបាទបើយើងនៅអាចព្យាបាលឲ្យជាវិញបានគេហៅថាជឺជាជំងឺខ្សោយក្រលៀនតន់ហន់ឬក៏ភ្លៀមភ្លៀមប៉ុន្តែបើសិនជាក្រលៀនរបស់យើងវាមានការខូចខាតឬក៏ខ្សោយក្នុងរយៈពេលយូរលើសពី3ខែឡើងទៅលើហើយគេលែងអាចព្យាបាលឲ្យជាដាច់វិញបានគេហៅថាជាជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកតែការខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃនេះមកពិភាក្សាជាមួយបងប្អូនពីព្រោះវាកើតមានឡើងទៅលើបងប្អូនយើងច្រើនជាងជំងឺខ្សោយក្រលៀនភ្លាមភ្លាមឬក៏តន់ហន់បាទ
ចិត្តលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ហើយថាជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃនេះមិនអាចព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយវិញបានទេតើការពិភាក្សាអំពីជំងឺនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
សំណួរនេះពិតជាត្រឹមត្រូវមែនចម្លើយថ្មីបើយើងមិនអាចព្យាបាលជំងឺនេះឲ្យជាដាច់បានក៏ដោយយើងនៅអាចកាត់បន្ថយល្បឿននៃការវិវត្តរបស់ជំងឺនេះបានបានសេចក្តីថាយើងនៅអាចខាខាំងជំងឺនេះកុំឲ្យវិវត្តទៅដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយលឿនពេកបាទ
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតតើអ្វីទៅជាមូលហេតុនៃជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃ
បាទមូលហេតុចម្បងនៃជំងឺនេះគឺថាមានតែ2ទេបាទគឺជំងឺឈាមផ្អែមនិងជំងឺលើសសម្ពាធឈាមដែលជួនកាលយើងហៅកាត់ថាជំងឺលើសឈាមដូច្នេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងពិតជាអាចប៉ាន់ស្មានបានហើយថាជំងឺខ្សោយក្រលៀនពិតជាមានច្រើននៅក្នុងចំណោមប្រជាជនយើងទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសពីព្រោះអ្នកមានជំងឺឈាមផ្អែមនិងជំងឺលើសឈាមមានច្រើនណាស់ម្យ៉ាងទៀតយោងទៅតាមការចំនួនដែលកើនឡើងនៃមជ្ឈមណ្ឌលលាងឈាមនាបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏អាចសន្និដ្ឋានបានដែរថាជំងឺខ្សោយក្រលៀនពិតជាមានច្រើននៅក្នុងប្រទេសយើងដូច្នេះវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវតែដឹងថាតើយើងមានជំងឺឈាមផ្អែមឬក៏លើសឈាមអត់ពីព្រោះយើងអាចការពារខ្លួនយើងកុំឲ្យមានជំងឺខ្សោយក្រលៀននេះបាន ដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងមានជំងឺឈាមផ្អែមឬក៏អត់ទៅតាមអនុសាសន៍សប្តាហ៍របស់ CDC យើងគួរធ្វើតេស្តមួយដែលមានឈ្មោះថា A1C នៅពេលយើងមានអាយុ45ឆ្នាំឡើងទៅលើឬក៏នៅពេលយើងមានអាយុតិចជាង45ឆ្នាំបើសិនជាយើងមានកត្តាហានិភ័យដូចជាមានជំងឺធាត់មានជំងឺឈាមផ្អែមពេលយើងមានទម្ងន់និងមានប្រវត្តិគ្រួសារដែលមានឈាមផ្អែមអត់តែនេះវាបញ្ជាក់មកយើងថាយើងមានជំងឺឈាមផ្អែមឬក៏អត់ច្បាស់ជាងការជួសឈាមច្បាស់ជាងការជួសឈាមធម្មតានៅលើម្រាមដៃពីព្រោះលទ្ធផលនៃការជួសឈាមលើម្រាមដៃតាមធម្មតាវាផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមពេលវេលាដែលយើងពិសារអាហារមុនពេលយើងធ្វើតេស្តចំណែកតេស្ត A1C នេះវិញគឺថាយើងមិនបាច់បង្អត់អាហារមុនទេបាទមុនពេលដែលយើងធ្វើតេស្តបើកម្រិត A1C យើងតិចជាង 5.7% បានសេចក្តីថាយើងមិនមានជំងឺឈាមផ្អែមទេឬក៏មិនទាន់មានឈាមផ្អែមទេហើយនេះគឺជាភ្លើងពណ៌ខៀវបើនៅចន្លោះ 5.7 ទៅ 6.4 បានសេចក្តីថាយើងជិតមានឈាមផ្អែមនេះជាភ្លើងពណ៌លឿងដែលតម្រូវឲ្យយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែបើកម្រិត A1C យើងខ្ពស់ជាង 6.5% នេះបានសេចក្តីថាយើងមានជំងឺឈាមផ្អែមហើយបាននិយាយពីភ្លើង stop វិញនេះគឺជាភ្លើងពណ៌ក្រហមចំណែកជំងឺលើសឈាមវិញដោយបងប្អូនប្រហែលជាបានដឹងហើយថាកម្ពស់ឈាមរបស់យើងវាមានលេខខាងលើហើយវាមានលេខខាងក្រោមជាធម្មតាបើសិនជាលេខខាងលើរបស់យើងវាតិចជាង120ហើយលេខខាងក្រោមរបស់យើងវាតិចជាង80នេះបានសេចក្តីថាកម្ពស់ឈាមយើងវាធម្មតាដូច្នេះបងប្អូនមិនបាច់ព្រួយបារម្ភអ្វីទេព្រោះនេះជាភ្លើងពណ៌ខៀវកាលណាលេខខាងលើនៅចន្លោះពី120ទៅ139និងលេខខាងក្រោមនៅចន្លោះ80ទៅ90បានសេចក្តីថាយើងចិត្តមានជំងឺលើសឈាមហើយនេះគឺជាភ្លើងពណ៌លឿងបាទហើយបើលេខខាងលើលើស140និងលេខខាងក្រោមលើស90គឺបានសេចក្តីថាយើងមានជំងឺលើសឈាមបានសេចក្តីថានេះគឺជាភ្លើងពណ៌ក្រហមបានសូមជម្រាបថាបងប្អូនយើងនៅប្រទេសខ្មែរសូមលុបលេខ02ខាងក្រោយចេញបាទជាឧទាហរណ៍បើខ្ញុំនិយាយថាលេខ120ខាងស្រុកខ្មែរយើងហៅលេខ12បងប្អូនយើងភាគច្រើនដឹងអំពីលេខនៃកម្ពស់ឈាមយើងឬក៏លេខកូលេស្តេរ៉ុលយើងប៉ុន្តែលេខមួយទៀតដែលយើងគួរតែដឹងគឺលេខរបស់កលៀនយើងដែលអាចបញ្ជាក់ថាតើកលៀនយើងមានដំណើរការល្អឬមិនល្អហើយនេះពីព្រោះយើងអាចមានជំងឺខ្សោយកលៀនរ៉ាំរ៉ៃដោយមិនបានដឹងខ្លួនជាមុនហើយបើសិនជាយើងមានជំងឺឈាមផ្អែមឬក៏លើសឈាមការធ្វើតេស្តអំពីកលៀនយើងរឹតតែជាការសែនសំខាន់ទៅទៀត
លោកវិច្ឆិកបណ្ឌិតតើតេស្តកលៀនមានអ្វីខ្លះដែរ
បាទតេស្តកលៀនមានច្រើនប៉ុន្តែតេស្តសំខាន់ជាងគេដែលបងប្អូនយើងត្រូវដឹងគឺមានតែ2ទេបាទគឺថាតេស្តជាមួយដែលគ្រប់វិច្ឆិកបណ្ឌិតយើងទាំងអស់តែងតែឲ្យបងប្អូនធ្វើដើម្បីឲ្យដឹងថាតើបងប្អូនមានជំងឺខ្សោយកលៀនឬក៏អត់គឺតេស្តនៃ creatinine តេស្ត creatinine នេះគឺជាតេស្តមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលអាចប្រាប់មកគ្រូពេទ្យឲ្យដឹងថាតើកលៀនរបស់យើងមានដំណើរការល្អឬក៏អត់ឬបាននិយាយឲ្យចំគឺថាតើមុខងារនៃកលៀនយើងក្នុងការច្រោះជាតិពុលក្នុងខ្លួនយើងមានកម្រិតល្អឬក៏អត់សួរថាអ្វីទៅដែលជាជាតិ creatinine creatinine គឺជាសារធាតុបានមកពីកោសិកានៃសាច់ដុំយើងអ្នកណាក៏មានសាច់ដុំដែរដូច្នេះក៏បានសេចក្តីដែរថាអ្នកណាក៏មានជាតិ creatinine នៅក្នុងខ្លួនដែរហើយកោសិកានៃសាច់ដុំយើងគឺថាវាឆ្លងកាត់វិលវដ្តសង្សារដោយអ្វីៗនៅក្នុងលោកនេះដែរគឺថាកើត ចាស់ហើយស្លាប់ពេលកោសិកាសាច់ដុំយើងស្លាប់កោសិកាទាំងនេះបន្សល់នៅជាតិម្យ៉ាងហៅថា creatinine ទៅនៅក្នុងឈាមយើងហើយជាធម្មតាគឺថាកលៀនរបស់យើងបានវាច្រោះជាតិ creatinine នេះទៅតាមទឹកនោមរបស់យើងបើជាទីហោបើសិនជាជីឡៅនេះគឺជាកលៀនរបស់យើងហើយអ្នកទឹកពណ៌ក្រហមនេះតែមានក្របជីនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺជាតំណាង creatinine របស់យើងនៅពេលដែលកលៀនរបស់យើងហ្នឹងនៅល្អគឺថាកលៀនយើងច្រោះជាតិ creatinine ហ្នឹងចូលទៅក្នុងទឹកនោមយើងដោយមិនមានបញ្ហាអ្វីទេបាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកលៀនរបស់យើងនេះវាខ្សោយវាលែងអាចច្រោះក្របជីឬក៏ creatinine នេះចេញទៅក្រៅបានដោយធម្មតាបានន័យថាបើគេវាស់ជាតិ creatinine នៅក្នុងឈាមរបស់យើងគេឃើញថាជាតិ creatinine នឹងឡើងខ្ពស់ជាងធម្មតាហើយជាទូទៅបើលេខឆ្លើយថា creatinine យើងលើសពី 1.3 ភាគច្រើននេះគឺបានន័យថាមុខងារខាងច្រោះនៃកលៀនយើងវាខ្សោយជាងធម្មតាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនត្រូវតែពិភាក្សាលទ្ធផលតេស្តនេះជាមួយគ្រូពេទ្យបងប្អូនជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានច្បាស់លាស់និងពិតប្រាកដបាន
ចុះចំណែកឯតេស្តទី2គឺជាតេស្តអ្វីដែរទៅលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
តេស្តទី2ជាតេស្តដែលសម្រាប់ឲ្យយើងដឹងអំពីសុខភាពនៃកលៀនយើងដែរគឺតេស្តដែលខាងពេទ្យហៅថា GFR តេស្ត GFR នេះក៏បញ្ជាក់មកយើងអំពីសមត្ថភាពនៃកលៀនយើងក្នុងការច្រោះឈាមដែរ
ចាតាមស្ដាប់មើលទៅតេស្តទាំងពីរនេះហាក់ដូចជាមិនខុសគ្នាទេចុះហេតុអ្វីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវដឹងលទ្ធផលនៃតេស្ត creatinine ផងនិងតេស្ត GFR នេះផង
បាទតេស្ត GFR សំខាន់ត្រង់ថាវាអនុញ្ញាតឲ្យគ្រូពេទ្យចែកជំងឺខ្សោយកលៀនរ៉ាំរ៉ៃយើងនឹងទៅជា5ដំណាក់កាលបាទទៅតាមលទ្ធផលនៃតេស្តនេះដើម្បីឲ្យងាយយល់ខ្ញុំសូមបដូចលទ្ធផលនៃតេស្តនេះទៅនឹងកងតួសាំងរបស់ឡានយើងបើ GFR យើងលើស90ទៅ120គេចាត់ទុកថាជាដំណាក់កាលទី1បានន័យថាកលៀនយើងនៅល្អធម្មតាឬក៏ថាសាំងរបស់យើងនៅពេញឬក៏ចិត្តពេញនៅឡើយពីលេខ60ទៅ90គេចាត់ទុកថាជាដំណាក់កាលទី2ហើយពីលេខ30ទៅ60គឺជាដំណាក់កាលទី3បានន័យថាខ្សោយល្មមពីលេខ15ទៅ30គឺដំណាក់កាលទី4បានន័យថាខ្សោយខ្លាំងឬក៏ចិត្តអស់សាំងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាតិចជាង15បាទនេះគឺជាដំណាក់កាលទី5ដែលជាដំណាក់កាលចុងក្រោយបានន័យថាកលៀនយើងខូចហើយបាទបានសេចក្តីថាគាត់ត្រូវការលាងឈាមបើនិយាយពីសាំងវិញគឺថាភ្លើងលឿងដែលជាសញ្ញាថាចិត្តអស់សាំងវានឹងចាប់ផ្ដើមចេញបញ្ជាក់មកយើងថាយើងត្រូវរកមើលហាងសាំងសម្រាប់ចាក់សាំងបន្ថែមការពារកុំឲ្យយើងអស់សាំងតាមផ្លូវជាមួយគ្នានោះដែរគ្រូពេទ្យប្រើលទ្ធផលនៃតេស្ត GFR នេះដើម្បីទៅតាមដានការវិវត្តនៃជំងឺខ្សោយកលៀនយើងដែរឧទាហរណ៍ថ្ងៃនេះ GFR យើងលេខ60ហើយ6ខែក្រោយមកនៅតែ60ដដែលអានេះគឺថាបានសេចក្តីថាជំងឺរបស់យើងនៅនឹងมันដាបទៅដាបទៅទេ
ចាលោកបច្ចមដិតតើតេស្តទាំងពីរនេះអាចបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីមូលហេតុនៃជំងឺកលៀនរបស់យើងបានដែរឬទេចា
សំណួរនេះគឺថាពិតជាល្អមែនតាមពិតតេស្តទាំងពីរខាងលើនេះទាំងតេស្ត creatinine ទាំងតេស្ត GFR មិនបញ្ជាក់មកយើងថាតើមូលហេតុនៃជំងឺនេះបណ្ដាលមកពីអ្វីទេបាទគឺថាវាមិនខុសគ្នាពីករណីដែលយើងវាស់ឈាមយើងទេពេលយើងវាស់ឈាមយើងដឹងថាឈាមយើងខ្ពស់ឬក៏ឈាមយើងទាបប៉ុន្តែយើងមិនបានដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាឈាមយើងខ្ពស់ឬក៏ទាបទេ
លោកបច្ចៈបណ្ឌិតតើកត្តាហានិភ័យនៃជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃមានអ្វីខ្លះដែរ
អត់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើកត្តាធំជាងគេគឺជំងឺឈាមផ្អែមនិងជំងឺលើសឈាមប៉ុន្តែកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតក៏អាចធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺនេះដែរដូចជាយើងមានជំងឺធាត់បើយើងប្រើថ្នាំពេទ្យណាដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រលៀនយើងបើយើងពិសាបារីបើយើងមានប្រវត្តិក្នុងគ្រួសារឬក៏អាយុយើងចាស់ច្រើន
លោកបច្ចៈបណ្ឌិតតើមុខងាររបស់ក្រលៀនយើងមានអ្វីខ្លះទៀតក្រៅពីច្រោះជាតិពុលចេញ
បាទក្រលៀនរបស់យើងគឺថាមានមុខងារសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតក្រៅអំពីចម្រាញ់យកជាតិពុលចេញពីខ្លួនយើងដូចជាធ្វើឲ្យមានលំនឹងខាងជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនយើងគឺថាបានន័យថាកុំឲ្យយើងមានជាតិទឹកច្រើនពេកឬក៏តាច់ពេកនៅក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យមានលំនឹងខាងសារធាតុអេឡិចត្រូឡៃតនៅក្នុងខ្លួនយើងបានសេចក្តីថាជាឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងមានជាតិប៉ូតាស្យូមឬក៏ជាតិអំបិលច្រើនពេកឬក៏តាច់ពេកនៅក្នុងខ្លួនយើងជាមួយគ្នានេះដែរវាបង្កើតជាតិអរម៉ូនសម្រាប់គ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមយើងជំរុញឲ្យមានការផលិតកោសិកាឈាមក្រហមឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងធ្វើឲ្យឆ្អឹងយើងមានសុខភាពល្អ
លោកបច្ចៈបណ្ឌិតតើផលវិបាកនៃជំងឺនេះមានអ្វីខ្លះ
ដូចគ្នានឹងមុខងារសំខាន់សំខាន់ជាច្រើននៃក្រលៀនយើងដែរបើយើងមានជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃវាក៏ផ្ដល់នៅផលវិបាកជាច្រើនដូចជាបង្កើនជាតិពុលនិងជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនយើងវាអាចធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងឡើងខ្ពស់វាអាចបង្កើនហានិភ័យជំងឺបេះដូងនិង stroke វាអាចធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺខ្វះគ្រាប់ឈាមក្រហមឬក៏ធ្វើឲ្យយើងធ្វើឲ្យឆ្អឹងយើងឆាប់ខ្សោយឬក៏ឆាប់ពុក
លោកវិចារបណ្ឌិតក្រៅពីធ្វើតេស្តទាំងពីរខាងលើនេះតើយើងធ្វើដូចម្តេចទើបដឹងថាយើងមានជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃ
បាទអ្វីដែលសែនពិបាកគឺថាជំងឺខ្សោយក្រលៀននេះអាចកើតមកលើយើងទាំងមិនបានដឹងខ្លួនជាមុនបើនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់នេះមិនខុសពីជំងឺលើសឈាមទេបាទបើយើងចង់ដឹងថាយើងមានជំងឺលើសឈាមឬក៏អត់គឺថាយើងត្រូវវាស់ឈាមយើងវាដូចគ្នាដែរគឺថាបើយើងចង់ដឹងថាតើយើងមានជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃឬក៏អត់គឺយើងក៏ត្រូវតែធ្វើតេស្តក្រលៀនដែរ
តើរោគសញ្ញានៃជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃនេះមានអ្វីខ្លះដែរលោកបច្ចៈបណ្ឌិត
អ្វីដែលសែនពិបាកនៅក្នុងជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើគឺនៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមមានជំងឺនេះយើងមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីសោះហើយគឺថាទាល់តែឈានទៅដល់ដំណាក់កាលខ្លាំងទើបយើងចាប់ផ្ដើមមានរោគសញ្ញាបានសេចក្តីថាបើទោះជាក្រលៀនរបស់យើងខ្សោយដល់ទៅដំណាក់កាលទី3ឬក៏ជួនកាលទី4ក្តីជួនកាលយើងនៅតែមិនទាន់មានរោគសញ្ញានៅឡើយករណីមួយទៀតដែលសែនពិបាកគឺពីព្រោះរោគសញ្ញានៃជំងឺនេះវាមានដូចគ្នានឹងរោគសញ្ញានៃជំងឺទៀតដែរបើសិនជាមានរោគសញ្ញាវិញភាគច្រើនអ្នកជំងឺច្រើនមានការចង់ក្អួតចង់ចង្អោបាត់ចំណង់ក្នុងការបរិភោគខ្សោយនិងអស់កម្លាំងហើយហើមជើងទាំងសងខាងពីព្រោះក្រលៀនយើងជាអ្នកធ្វើឲ្យមានភាពនឹងណោនៃជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយកាលណាក្រលៀនរបស់យើងវាខ្សោយយើងមិនអាចបញ្ចេញជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនយើងចេញមកក្រៅបានដោយធម្មតាដែលទីបំផុតគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យយើងហើមដៃឬហើមជើងសំទោសបានប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យឲ្យបានដដលអំពីរោគសញ្ញានៃជំងឺខ្សោយក្រលៀនខាងលើនេះយើងនឹងឃើញថាវាមិនមែនជារោគសញ្ញាជាក់លាក់តែជាមួយនឹងជំងឺខ្សោយក្រលៀនមួយមុខនេះទេបាទគឺថាវាដូចគ្នានឹងរោគសញ្ញានៃជំងឺទៀតដែរឧទាហរណ៍រោគសញ្ញាចង់ក្អួតចង់ចង្អោ អាចជារោគសញ្ញានៃជំងឺកាពះឬក៏ជំងឺពោះវៀនរោគសញ្ញាខាងខ្សោយអស់កម្លាំងអាចជារោគសញ្ញានៃជំងឺរាប់មិនអស់ដូចជាជំងឺខ្វះឈាមក្រហមមានអាយុកាន់តែចាស់គេងមិនលក់ជំងឺទីរ៉ូអ៊ីតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តជាដើមហើយចំណែករោគសញ្ញាហើមជើងក៏ដូចនេះដែរគឺថាវាអាចកើតមានឡើងពេលយើងមានជំងឺខ្សោយបេះដូងឬក៏ជំងឺថ្លើមឬក៏ជំងឺលើសឈាមដូច្នេះគឺថាយើងមិនត្រូវទីពឹងតែទៅលើរោគសញ្ញាទេយើងត្រូវតែទីពឹងទៅលើតេស្តក្លៀនដែរដើម្បីឲ្យដឹងថាតើយើងមានជំងឺខ្សោយក្លៀនឬក៏អត
់តើការខ្សោយក្លៀននេះអាចបណ្ដាលឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់កម្រិតណាដែរទៅលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
បាទខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងភាគច្រើនពិតជាដឹងអំពីចម្លើយទៅលើសំណួរនេះមិនខានបើយើងមិនបានព្យាបាលឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទេវាអាចវិវត្តទៅដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃជំងឺខ្សោយក្លៀនរ៉ាំរ៉ៃដែលជាដំណាក់កាលខ្លាំងបំផុតនិងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដែលតម្រូវឲ្យគេព្យាបាលយើងតាមវិធីលាងឈាមបាទឬក៏បដូរក្លៀនបាទហើយជាទូទៅបើយើងតម្រូវឲ្យទៅលាងឈាមភាគច្រើនយើងត្រូវទៅលាងឈាម3ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យរហូតទៅដល់យើងស្លាប់បាទហើយចំពោះបងប្អូនយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំជឿថាភាគច្រើនគឺมันអាចធ្វើបានទេពីព្រោះយើងគ្មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់បាទហើយបើនិយាយអំពីដូរក្លៀនវិញបើទោះជាយើងនៅអាមេរិកវិញក៏ដោយក៏មានការពិបាកដែរពីព្រោះចំនួនអ្នកដែលធ្វើអំណោយក្លៀនមានតិចជាងចំនួនអ្នកដែលត្រូវការក្លៀន
លោកវិចិត្របណ្ឌិតតើយើងអាចព្យាបាលជំងឺនេះតាមវិធីណាដែរ
ដោយសារមូលហេតុចម្បងនៃជំងឺនេះគឺជំងឺឈាមផ្អែមនិងជំងឺលើសឈាមការព្យាបាលដែលសំខាន់បំផុតគឺផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅរបស់យើងដូចជាបរិភោគអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវធ្វើការហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ឈប់ជក់បារីគ្រប់គ្រងកម្ពស់ឈាមនិងឈាមផ្អែមយើងឲ្យបានល្អ
តើជាចុងក្រោយនេះលោកបច្ចៈបណ្ឌិតមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដែរឬទេចា
៎បើសិនជាបងប្អូនបានត្រូវគ្រូពេទ្យបងប្អូនប្រាប់ថាមានជំងឺនេះខ្ញុំសូមផ្ដាយផ្ដាំទៅបងប្អូនវិញថាទី1សូមកុំឲ្យមានការអស់សង្ឃឹមឲ្យសោះបាទអ្វីត្បិតតែជំងឺក្លៀនរ៉ាំរ៉ៃនេះជាជំងឺគួរឲ្យខ្លាចយ៉ាងណាក៏ដោយនេះមិនមែនបានសេចក្តីថាបើយើងមានជំងឺនេះហើយយើងនឹងត្រូវមានការអស់សង្ឃឹមទេបានសេចក្តីថាបើបងប្អូនមានជំងឺនេះគឺមិនមែនបានសេចក្តីថាបងប្អូនពិតជានឹងត្រូវទៅលាងឈាមក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះទេពីព្រោះអ្នកដែលមានជំងឺនេះភាគច្រើនសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាភាគច្រើនគឺថាมันមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទេហើយគាត់អាចរស់នៅបានយូរតាមធម្មតាដូចអ្នកដទៃដែរបាទទី2គឺថាយើងត្រូវសួរឲ្យដឹងអំពីលទ្ធផលនៃតេស្ត GFR សិនដើម្បីឲ្យដឹងថាតើដំណាក់កាលនៃជំងឺខ្សោយក្លៀនរបស់យើងនឹងវាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយណាបាទភាគច្រើននៃអ្នកដែលមានជំងឺនេះគឺថាភាគច្រើនគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលទី3បាទនេះបានសេចក្តីថាបើយើងធ្វើតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យយើងយើងអាចរស់នៅបានយូរតាមធម្មតាដូចអ្នកដទៃដែរទី3យើងត្រូវដឹងថាមានថ្នាំជាច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យក្លៀនរបស់យើងរឹតតែខ្សោយថែមឡើងជាពិសេសចំពោះថ្នាំកម្ចាត់ការឈឺចាប់និងការរលាកដែលពេទ្យហៅថាចម្ពោះថ្នាំ NSAID ដូចជា Advil Ibuprofen ឬក៏ Motrin ជាដើមបានសេចក្តីថាយើងត្រូវបញ្ចប់យើងត្រូវបញ្ឈប់បានប្រើថ្នាំណាដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពក្លៀនយើងឬក៏ត្រូវកាត់បន្ថយកម្រិតនៃថ្នាំទាំងនោះ ទៅតាមបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យយើងនៅពេលដែលយើងដឹងថាកលៀនរបស់យើងវាខ្សោយបានសេចក្តីដែរថាត្រូវកត់ឈ្មោះថ្នាំយើងទាំងអស់បាទហើយបង្ហាញទៅគ្រូពេទ្យយើងដើម្បីឲ្យគាត់ជួយមើលឲ្យបានត្រឹមត្រូវថាតើថ្នាំទាំងនោះមានសុវត្ថិភាពដល់យើងដែរឬទេបើសិនជាយើងមានជំងឺខ្សោយកលៀនរ៉ាំរ៉ៃ
ចំណែកខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីជំងឺខ្សោយកលៀនរ៉ាំរ៉ៃនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
តើតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជ័យលោក
អរគុណសាលារៀនរដ្ឋនានានៅក្នុងទីប្រជុំជនម៉ៅយរដ្ឋហាវ៉ៃសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការឡើងវិញហើយរីឯចរាចរណ៍រថយន្តក៏កំពុងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញដែរដែលនេះជាសញ្ញាមួយនៃការងើបឡើងវិញគឺមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីមានការឆេះព្រៃយ៉ាងខ្លាំងដែលបានបំផ្លាញទីប្រជុំជនប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះនិងបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏ចំនួន110នាក់ផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រុមឆ្កែក្លែងត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់កោះនេះបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីជួយដល់ក្រុមអ្នករុករកជាច្រើនអ្នកក្នុងការស្វែងរកអធិធិជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ក្នុងអណ្ដាតភ្លើងដែលបានឆេះនៅលើកោះដ៏ធំបំផុតទី2របស់រដ្ឋមួយនេះក្រុមអ្នកដែលបានរួចផុតជីវិតពីការឆេះព្រៃនេះកំពុងរស់នៅប្រឈមនឹងការដាច់ភ្លើងជាញឹកញាប់និងការគ្មានសេវាទូរស័ព្ទប្រើប្រាស់ខណៈពេលពួកគេកំពុងព្យាយាមស្វែងរកជំនួយដើម្បីកសាងជីវិតជាថ្មីឡើងវិញអភិបាលរដ្ឋហាវ៉ៃបានប្រមាណថាខ្យល់ព្យុះថ្មីមួយអាចនឹងធ្វើឲ្យការរុករកសាកសពជនរងគ្រោះនិងការងើបឡើងវិញរបស់កោះនេះជួបការលំបាកកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៅថ្ងៃប្រហែលនេះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមឲ្យខ្លួនលក់ប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងធុន Arrow 3ឲ្យប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្រសួងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងមានតម្លៃ3,500 លានដុល្លារនេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងលក់អាវុធធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលបានអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធមីស៊ីល Arrow 3រួមគ្នាដែលអាចបាញ់ស្ទាក់មីស៊ីលផ្លោងពីលើបរិយាកាសបានក្រសួងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលនិងអាល្លឺម៉ង់រំពឹងថានឹងចោះទៅលេខាលើកងត្រាចុងក្រោយបង្អស់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនហួសពីដំណាច់ឆ្នាំនេះទេចំណែកឯអាល្លឺម៉ង់វិញបានថែមថាខ្លួនរំពឹងថានឹងបានទទួលប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនេះមុនចុងឆ្នាំ2025រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោក Yoav Gallant បាននិយាយតាមបណ្ដាញ X ដែលពីមុនគេស្គាល់ថា Twitter ថាការយល់ព្រមរបស់អាមេរិកដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាការសម្ដែងការទុកចិត្តដល់សមត្ថភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីចំណងតាក់ទងខ្លាំងខាងវិស័យការពាររវាងប្រទេសរបស់យើងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអ៊ីនទ្រីកៃប្រហោះនេះដំណើរទៅកាន់ប្រទេសណាចាក់មួយនេះជាការកត់សម្គាល់នៅទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅក្រោយពីប្រទេសទាំងពីរនេះសម្រេចបាននូវការសម្របសម្រួលគ្នាមួយកាលពីពេលកន្លងទៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយមានការជ្រុំជ្រែងពីប្រទេសចិន
កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com ផងដែរសូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.